Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Amerika generalı deyir ki, Azərbaycanda hərbi silahlar güclənib. Ancaq Azərbaycan hərbisinə 2 milyard dollar doğrudan mı belə vacibdir? Ermənistanda müxalifət mitinqləri zamanı Terpetrasyan çıxışını göstərmiş telekanal bağlandı. Olimpiya məşəli 100 min Tibet qaçqını yaşayan Hindistanda etirazla qarşılanıb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda Amerika və Azərbaycan hərbçiləri yaxın 3-5 ilə hərbi əməkdaşlığın strategiyasını müzakirə edirlər. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Amerika hərbi istiladların davamı üçün Azərbaycana yardım göstərməyə hazırdır. Bunu Bakıda səfərdə olan ABŞ ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının rəhbəri General Harry Veit bəyan edib. General deyir ki, istiladlar əvvəlki illərə baxanda indi güclənib. Lakin hələ görülməli çox işlər var. Belə ki, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması təkcə onun səviyyəsini gücləndirməklə kifayətlənmir. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqləri səviyyəsi, yüksək əməliyyat bacarıqlarının təmini də vacibdir. Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu, ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdır. Mı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir. General Veit Azərbaycanın hərbçilərini Kosovadan geri çağırması məsələsinə də toxundu. Dedi ki, bundan sonra Bakının Əfqanistandakı hərbi qüvvələrini 2 qat artırmaq barədə qərarının baş tutacağını gözləyirlər. Amerika generalları Bakıya Amerika-Azərbaycan hərbi məsələdəşmələri aparmaq üçün gəliblər. Sadəcə 5-ci olan bu dialogda qarşıdakı 3-5 il üçün hərbi əməkdaşlığın strategiyası müzakirə olunur.
Ələkbər Rafoğlu. Əsir və etkinlər üzrə Dövlət Komissiyası Azərbaycan əsgərinin girov götürülməsi xəbərini təsdiqləyib. Vüsal Heybətov aprelin 11-də Ağdam rayonunda əsir götürülüb. Bu barədə ilk dəfə erməni mətbuatı yazmışdı, amma Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bu haqda məlumat vermirdi. İndi Qırmızı Xaç Komitəsi nümayəndələri əsgərlə görüşüblər. Azərbaycanın əsir və etkin düşmüş, girov götürülmüş şəxslər üzrə Dövlət Komissiyasına əsgərlə bağlı məlumatı da Qırmızı Xaç verib. Qarabağ xalqının öz müqəddəratını həll eləmək haqqını Ermənistan həmişə müdafiə eləyəcək və Qarabağın təhlükəsizliyinin təminatçısı olacaq. Buna Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan deyib. Sarkisyan bildirib ki, Ermənistan Azərbaycanın hədələrindən qorxmur. Dövlət və silahlı qüvvələr neft dollarından yaradılmır. İqtisadiyyatın azadlığına görə Ermənistan dünyada 28-ci, Azərbaycan isə 107-ci yeri tutur. Sarkisyan belə deyib. Ermənistanda müstəqil telekanal kimi tanınan Qala televiziyası bağlanıb. Məhkəmə icraçıları dünən televiziyanın avadanlıqlarını söküblər. Qala kanalı mitinqlər olanda müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın çıxışını yayımlamışdı. Vergi idarəsi televiziyanı cəriməliyəndə cəriməni tamaşaçılar yığıb vermişdilər. Aprelin 7-sində Qala kanalının antennaları yandırıldı, dünən isə telekanal bağlandı. Yolu Afinadan başlanıb Pekində qurtarmalı Olimpiya məşəli Hindistana çatıb. Dehlidə məşəli Tibetdən olan qaçqınlar etirazla qarşılayıblar, polis 50 nəfəri tutub. Hindistanda Tibetdən olan 100 min qaçqın yaşayır. Pekinin bu yaxınlarda Tibetdəki zorakılığından sonra Olimpiya məşəli keçən ölkələrdə məşəli etirazla qarşılayırlar. Olimpiya oyunları isə bu yay Pekində olmalıdır. Bugün İraqın şimalında dəfn mərasimində intiharçı özünü partladıb, azı 45 adam ölüb. Bu hadisə Baquba şəhəri yaxınlığında Sünni kəndində olub. Bundan 2 gün əvvəl İraqın qərbindəki Ramadi şəhərində yenə intiharçı 10 adam öldürmüşdü. Həmin Baquba şəhərində isə maşına qoyulan bomba 40-a yaxın adamı öldürdü. Bugün Human Rights Watch təşkilatı Əfqanistan prezidentinə müraciət edib ki, ölümə məhkum olunmuş 100 məhbusu edam etdirməsin və ölüm hökmünün icrasına Əfqanistan moratorium qoysun. Təşkilatın bəyanatında deyilir ki, Əfqanistanın məhkəmə sistemi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Ona görə məhkəmələrin çıxartdığı ölüm hökmləri icra olunmasın. Son 23 ildə ilk dəfə Kreml başçısı Liviyaya gəlib. Vladimir Putin bugün Tripoli'də Liviya prezidenti Muammar Qəzzafi ilə görüşüb. Bu saatdə olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra, işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
demişken işten sonranın ikinci saatine başlayak. Biraz evvel gayet etmiştim bu saatin hakkında danışacak. NİF'te olan prosesler bari de NİF Araştırma Merkezi'nin müdürü İlham Şaban stüdyamızın konağı olmalıdır yakın dergilerde. Hemçinde tarihçi alim Yasemin Yaqublunu biz gözləyirik növbəti yarım saatte. Söhbət Abdurrahman Fədəlibəyli Düdənginskinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş eyni adlı kitabın nəşrindən gedir və bu kitabın müəllifi olan məhz Nəsimən Yaqublu maraqlı faktları, həm bu kitabda qeyd etdiyi faktları dinləyicilərə açıqlayacaq. Siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz, iştirak edə bilərsiniz. Həmçinin İlham Şabanlı da biraz birinci dəqiqədən sonra studiyamız qonaq olmadı, onu da söhbətə qoşula bilərsiniz. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi. Həmçində mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı və yaxud da fikirlərinizi SMS ilə göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə. Biraz əvvəl xəbərlərdə İlhan Nəsibli qeyd etdi ki, Ermənistanda media ilə problemlər mövcuddur. Xəbərlərdə isə Ülker Akif kızı Tacikistan'da medyaya bağlı olan problemler hakkında öz reportajında danışırdı. Tacik dilinde ilk FM radyosunu Tacikistan'da bağlayıblar. Səbəbləri barədə gəlin Ülker Akif qızına qulaqsaq.
Ötən həftə Tacikistanın məşhur Emruz radiosu bağlanandan bu yana radionun rəhbərliyi mətbuata bağlanmanın səbəbləri barədə danışmaqda həvəsli görünmürlər. Radionun rəhbəri Rüstəm Coni deyib ki, hökumət radionun bağlanmasına texniki problemlərin səbəb olduğunu bildirib. Səbəblər hələ də məlum deyil. Mən düşünmürəm ki, bu qərar Tacik hökuməti ilə bağlıdır. Coni onu da əlavə edib ki, radionun bağlanmasından bir neçə gün öncə rəsmilər aprel ayında başlayaraq efirə gedən materialların məzmununu yoxlayırdılar. Amma o rəsmilərin kim olduğunu deməyib. Ötən yaydan fəaliyyətə başlayan Emruz Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ən məşhur FM radiostansiyalarından birinə çevrilib. Yerli radiolar arasında Emruz ən ciddi radiostansiya hesab olunur. Burada xəbərlər Tacikistanın siyasi və sosial sferasına yönəlmiş reportajlar və musiqi yayımlanır. Digər əksər yerli radiolardan fərqli olaraq Emruz ölkənin siyasi səhnəsini tənqid etməkdən çəkinməyib. Müxalifət liderləri və hökumət tənqidçiləri də daxil olmaqla bütün siyasətçilər bu radioda qonaq olub. Ölkənin media sahəsi üzrə ekspertləri deyirlər ki, radionun bağlanmasına texniki problemlər səbəb ola bilməz. Bağlanmazdan bir neçə gün öncə Şərq şəhərlərinin birində kütləvi etiraz keçirilməsinin planlaşdırıldığı barədə reportaj yayımlanıb. Reportajda deyilib ki, yerli əhali tez-tez ödənilməyən və olduqca aşağı olan maaşlarına və ərzağın bahalaşmasına etiraz etməyə hazırlaşırlar. Həmin gün radioda həm də Tacikistanın ən böyük problemlərindən olan işsizlik və Rusiyaya iş dalınca gedənlərin acınacaqlı vəziyyəti barədə də danışılıb. Müstəqil jurnalist Rəcəbi Mirzə deyir ki, hələ ki ancaq Tacikistanın rus dilli kütləvi informasiya vasitələri bu cür tənqidi mövqeydə ola bilərlər. Doğma dildə olan kütləvi informasiya vasitələri Tacikistana daha çox təsir göstərə bilirlər və hökumət üçün daha təhlükəlidirlər. Emruz radiosu bütünlüklə Tacik dilində yayımlanan ilk FM radiosu idi. Belə məqamlara toxunurdu ki, onları ancaq rus dilli radiolar yayımlayırlar. Ona görə də bu radio hökumət üçün məqbul deyildi. Bu vaxta dək hökuməti tənqid edən bütün kütləvi informasiya vasitələri cərmələnib. Yaxın illərdə Ruzinov, Odama Olam və Nuri Uşkan kimi hökumət və prezidenti tənqid edən müstəqil nəşirlər bağlanıb. 2 il öncə isə BBC radiosunun məşhur FM dalğasında yayımına son qoyulub. Hələ ki, Emruz radiosunun da yenidən yayıma başlayıb-başlamayacağı məlum deyil. Həm də bu, sözü gedən radiostansiyanın fəaliyyətinə qoyulan ilk qadağa deyil. Fevral ayında da hökumət bu radionu bağlamışdı. Amma 3 gün sonra radio öz fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdi.
Ölkər Akif qızı Tacikistanda media ilə yaşanan problemlər barədə danışdı. Ümumiyyətlə, media sahəsində baş verən proseslər barədə mövzumuzu digər reportajda indi davam edəcək. Səadət Akif qızı seçki ilində Azərbaycanda telekanalların öz tamaşaçılarını nə ilə şənləndirdiyini və yaxud da təchiz etdiyini bir tamaşaçı kimi barədə öz reportajında danışır.
Bir işiniz yok yani.
İşsiz kalmam ben.
İndi günün hansı vədəsində Azərbaycan telekanallarını açsan, ya serial, ya da show proqramları seyretməli olursan. Az sayda olan ictimai-siyasi məzmunlu verişlərin isə ya yayımı dayandırılıb, ya da onların efir vaxtı elə saatlara salınıb ki, bu zaman əksər insanların bu verişləri izləmək imkanları məhdud olur, çünki həmin müddətdə onlar ya işdə, ya da yolda olurlar. Show proqramlar, seriallar isə efirin ən qızılın çağı hesab olunan vaxtları zəbt edib. Televiziya menecerləri bunu tamaşaçı tələbatı ilə izah edirlər. Məsələn, show proqramlarla və seriallarla zəngin olan ATV kanalının rəhbərliyi mətbuatda bildiribdi ki, bu televiziya əyləncə xarakteri daşıyır, onlar informasiyaya, analitik verilişlərə bir o qədər üstünlük vermirlər. Amma məhz informatik analitik verilişlər yayımçısı kimi tanınan telekanallar da artıq öz efirini daha çox əyləncəyə sərf edir. Halbuki bir müddət əvvəl ölkə telekanallarının bəzilərində ictimai-siyasi yüklü verilişlərə, debatlara, talk show-lara, analitik proqramlara daha çox üstünlük verilirdi. Məsələn, Aynis televiziyasının bir vaxt məşhur gündəlik nəzər nöqtəsi verilişi artıq efirə getmir. Onun efir saatında isə indi serial yayımlanır. Televiziyanın proqram direktoru Rəşad Məmmədov nəzər nöqtəsi verilişinin əvvəl efir vaxtının dəyişdirilməsini, sonra da yayımının dayandırılmasını bu proqramın reytinginin azalması ilə izah edir.
Biz misal üçün görəndə ki, hər hansı verilişə maraq azalır, biz onu müvəqqəti dayandırırıq, rebranding olunduqdan sonra biz onu yenidən efirə buraxırıq.
Ancaq Rəşad Məmmədov aynısını da daha çox əyləncəli verilişlər verməsi ilə bağlı deyilənlərlə razı deyil. O, bizə televiziyada həftədə bir dəfə yayımlanan bir diskussiya, digəri analitik olan proqrama misal çəkdi və dedi ki, əyləncəli verilişlərdə də onlar maarifləndirməyə üstünlük verirdilər. Rəşad Məmmədov onu da söylədi ki, seçki ərəfəsində onların ictimai-siyasi məzmunlu verilişlərinin sayı artacaq. Tamaşaçılar arasında da baxış bucağı fərqlidir. Teleserialları həvəslə izləyənlər də var.
Seriallar xoşlayıram baxmağa. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Buna qarşı çıxanlar da.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil. Yəni, ictimai, siyasi düşündürən heç bir orada maraq oyadıcı bir şey görmür bu verilişlərdə.
Bəs televiziyalar şov proqramlara, teleserialların yayımına niyə belə meyillənirlər? Yalnız gəlir xatirinəmi? Bəzi televiziya mütəxəssisləri reklam faktorunu vacib sayırlar, amma hesab edirlər ki, bu yeganə amil deyil. Məsələn, televiziya nəzəriyyətçisi Zeynal Məmmədlinin fikrincə, xüsusilə seçki ərəfəsində televiziyaların ictimai-siyasi aktual verilişlərə yer ayırmaması bu tipli verilişlərin hazırlanmasının riskli olması ilə bağlıdır. Cənab Məmmədli hesab edir ki, yüksək səviyyədə hazırlanmış aktual ictimai-siyasi verilişlər vasitəsilə də televiziya çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası qazanmaqla yaxşı reklam əldə edə bilər.
Siz insanları hər gün narahat edən, məsələn, işsizlikdir, mənzil problemidir, bu tipli debat proqramları versəniz, siz görəcəksiniz ki, o proqramların reytingi çox yüksək olacaq.
Televiziyanın sosial tərbiyədə mühüm rol olduğunu deyən psixoloq Dəyanət Rzayevin sözlərinə görə isə, verilişlər məzmunu səviyyəsi baxımından tamaşaçının psixologiyasına, təfəkkürünə ciddi təsir göstərir. Hələlik isə şov proqramlar, seriallar azalmaq əvəzinə həm onların sayı, həm də efir vaxtı artır. Söhbət etdiyi mütəxəssislər deyirlər ki, bir vaxtlar ölkəni bürüyən crossword hipnozu səngidiyi kimi, tamaşaçılar da eyni tipli məzmunsuz verilişlərdən yorulacaq və bu, televiziyaları öz proqram siyasətinə yenidən baxmağa vadar eləyəcək.
Sədədə Akif qızının reportajı idi bu. Azərbaycan telekanallarında seçkilində nələr haqda proqramlar mövcuddur və yaxud da mövcud deyil. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra mələfizlə davam edir.
Doktor Ziyə ilə işdən sonra.
İndi biz bir kitab barədə danışacaq. Azərbaycan legionerlərinin komandiri Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru olmuş Əbdürrəhman Fətəlibəyli Dudaginskinin həyat və fəaliyyətinə həsr edilən eyni adlı kitab nəşr olunub və bu kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsimə Yaqublu studiyamızdadır. Nəsimə bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hə, sağ olun, təşəkkür
edirəm. Nəsimə bəy, belə bir sual yaranır. Belə ziddiyyətli figurun Dudaginskinin həyat və fəaliyyətinə bəhs edən kitabı yazarkən necə düşünürdünüz? Nə üçün Dudaginski öyrənilməlidir ümumiyyətlə?
Ümumiyyətlə, 21-ci əsr, 20-ci əsrdə yaşamış və fəaliyyət göstərmiş bir çox şəxsiyyətlərimiz var ki, uzun illər boyu onlara olan müəyyən ideoloji baskılardan onların fəaliyyətlərinin bütün tam şəkildə təfərrüatı açıqlanıb xalqa çatdırılmayıb. Yəni əslində qalanda bu insanlar hamısı, əksəriyyəti belə götürək, vətən üçün, millət üçün, öz xalqının azadlığı üçün çalışmış insanlardır. Sadəcə olaraq mövcud ideoloji sistem onları yanlış şəkildə təqdim edib Azərbaycan cəmiyyətinə. Odur ki, bu insanları bax belə adlandırıblar ki, bunlar ziddiyyətli fiqurlardır, ziddiyyətli insanlardır. Amma mən o fikirdəyəm ki, artıq biz neçə ildir ki, müstəqillik əldə etmişik, artıq biz bu insanlara ziddiyyətli fiqurlar kimi yox, Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi böyük şəxsiyyətlər kimi yanaşmalıyıq. Yəni necə ki, Pirbaltikada onlara yanaşırlar, necə ki, Ukraynada yanaşırlar, necə ki, Gürcüstanda yanaşırlar, necə ki, keçmiş SSR məkanında olan digər ölkələrdə yanaşırlar. Mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycanda da artıq bu insanlara və xüsusən də bu sahədə böyük fəaliyyət göstərmiş Əbdürrəhman Fətəlibəli Düdəngizki o münasibət bərpa edilməlidir və yaradılmalıdır, formalaşmalıdır. Çünki mən bir daha təkrar edirəm ki, bu şəxsiyyətin 46 illik yaşadığı ömrün elə bir məqamı olmayıb ki, o Azərbaycanın azadlığı və istiqlalı ilə bağlı olmasın. O ki, qaldı ziddiyyətli həyat tərzinə. Bu təbiidir ki, o dövrdə onun özünün düşdüyü həyat şəraiti ilə bağlı idi. Çünki bu insanlar Sovet İttifaqında, Sovet dövlətində oxumuşdular, təhsil almışdılar. Sonradan İkinci Dünya Müharibəsi başlayandan sonra bəziləri obyektiv səbəblərdən, bəziləri subyektiv səbəblərdən Almaniya tərəfə keçdilər və Almaniyada yaşadılar və yaxud da ki, Almaniya hərbi qüvvələri ilə əməkdaşlıq etdilər. Və bir daha təkrar edirəm ki, bu həm obyektiv səbəblərdən olurdu, həm subyektiv səbəblərdən. Yəni, subyektiv səbəblər belə götürür ki, bu insanların bəziləri bu cəmiyyətdə yaşamaq istəmirdilər, Sovet cəmiyyətində. Obyektiv səbəblər də onu götürək ki, mövcud o dövrdə Stalinin verdiyi əmrlər, qanunlar onların geri qaytarması, qayıtmağına imkan yaratmırdı. Məsələn, Stalinin 1941-ci ilin avqust ayında verdiyi 271 nömrəli əmrə əsasən, əsir düşən hər bir vətəndaş, Sovet vətəndaşı güllələnməlidir və yaxud da ki, Sibirə sürgün edilməlidir. Təbiidir ki, müharibədə insanın əsir düşməsi mümkündür. İnsan huşsuzluq vəziyyətində də əsir düşə bilər, digər amillərdən də ola bilər, amma Stalinin əmrinə görə bu da vətən xaini sayılırdı. Bu insanlar odur ki, geri qayıda bilmirdilər. Yəni, 271 nömrəli sayılı əmir bu insanların artıq geriyə, SSR-yə qayıtmasına imkan yaratmırdı. Bu, obyektiv səbəbləridir. Amma bəli, digər səbəblər də vardı ki, bu insanlar doğrudan da Stalinizmə nifrət edirdilər. Sovet quruluşuna nifrət edirdilər. Və bu insanların bəziləri isə müstəqil Azərbaycanı görmüş, onun haqqında bilgiləri olan insanlar idi. Yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini görmüş və yaxud da ki, bu dövlətin mövcudluğu haqqında kifayət qədər informasiyalı olan insanlar idi. Odur ki, bu insanlar bu quruluşdan yaxa qurtarmaq istəyirdilər. Və yaxa qurtarmağın da yolunu bolşevizmə qarşı o dövrdə ciddi mübarizə aparan Almaniyada görürdülər. Çünki hər vasitə ilə o dövrdə Almaniyada mövcud olan rejim biz bolşevizmi yer üzünə siləcəyik şüar ilə çıxış edirdilər. Bu şüar daxili məzmunu qoyaq bir tərəfə, amma zahiri baxımdan həm də bir növü cəlb edici şüar idi. Çünki bu insanlar kimə qarşı, hansı rejimə qarşı mübarizə aparırdılar? Bolşevizmə qarşı. Bolşevizmə qarşı mübarizə aparanda kiminəsə hansı bir güclü qüvvənisə özündən yaxınlaşmalısan ona doğru. Həmin qüvvə Almaniya idi. Və ona görə də bunlar Almaniyaya yaxınlaşırdılar. İndi bir məqam var. Bir odur ki, yaxınlaşıb faşist ideologiyasını qəbul edəsən, bu ideologiya qulluq edəsən. Bir də var ki, yaxınlaşıb öz xalqının azadlığı, müstəqilliyi üçün imkan daxilində çalışıb fəaliyyət göstərəsən. Bax, Düdənginski qrupu o insanlardan idi. Yəni, Almaniya ilə yaxınlıq edib, öz xalqının azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizəni aparmaq, davam etdirmək. Bu yolda böyük bir mücadilə yürütmək. Bax, Düdənginskin apardığı mübarizə bundan ibarət idi. İndi görün, ortalıqda hansı işlər var, əməllər var. Hı. Yəni, birinci növbədə 1942-ci ildə onlar Azərbaycan adına qəzet çıxartdılar. Heç Sovet dövlətinin vaxtında 42-ci ildə Azərbaycan adlı qəzet çıxmırdı Azərbaycanda. Amma bunlar Almaniyada belə bir qəzet çıxartdılar. Özdə bu qəzet Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, kültürünü yazıb təbliğ edən bir qəzet idi. 1943-cü ilin noyabr ayının 6-sında Berlində Milli Azərbaycan qurultayını keçirdilər. Məndə sənədlər var. Fətəli Bəli Düdəngizki çıxış edir və başı üzərində 3 rəngli Azərbaycan bayrağını dalğalandırır. Heç həmin vaxt Sovet hökumətinin vaxtında 3 rəngli bayrağı dalğalandırmaq heç adını çəkmək mümkün deyildi. Amma bunlar üç rəngli bayrağımızı dalğalandırırdılar. Bir qədər keçəndən sonra bu insanlar jurnal bıraxdılar, Milli Birlik Məcməsi. Və o zaman onların ayrıca bir radio stansiyaları vardı. Qafqaz radiosu deyirdilər. Həmin radioda Azərbaycan bölməsində işləyirdi, çalışırdılar. Azərbaycan dilində verilişlər verirdilər o vaxt Almaniyada. Yəni demək istəyirəm ki, bax görürsünüzmü, bu insan həm də müstəqil ordu hissələri yaradırdılar. Bu çox önəmli məsələ idi. İgid batalyonu, Cəsur, Qorxmaz, Bozqurt bu adlarla taburlar yaradırdılar və Azərbaycanlılardan ibarət ordu hissələri formalaşdırırdılar. Yəni demək istəyirəm ki, yəni görürsünüz bu zahiri baxımdan cəlb edicidir.
Sözsüz, Nəzəm bəy, amma Sovet vaxtında hələ qeyd etdiyiniz o 271 saylı fərman bunları düşmənə çevirirdi. Və bunlara qarşı həmin o cəbhə xəttində həmin o azərbaycanlılar amma Sovet ordusu tərəfindən vuruşurdular. Yəni bu ziddiyyətlər, obyektiv, subyektiv fikirlər, bunları son nəticədə əgər müəyyən etmək mümkünsə, qəhrəman edir, yoxsa düşmən? Və yaxud da üçüncü variantı deyim, aldadılmış insanlar.
Yox, bunlar aldadılmış insanlar deyil. Çünki tarixdə legionerlər olub. Qədim Romadan üzü bəri götürəndə Polşa legionerləri vardı. Avstriyada o vaxtları gedirdilər, formalaşırdılar və öz xalqın azadlığında mübarizə aparırdılar bu dövlətlərin dəstəyinə. Yəni bu tarixdə olub belə hallar, belə hadisələr. Ki, gediblər legioner qruplar şəklində formalaşıblar, güc birliklərini çeviriblər, öz xalqlarını azad etmək onda çalışıblar. Yəni bu insanlar, bax bu xalqının, öz xalqının azadlığı uğrunda çalışan, mübarizə aparan insanlar idi. Amma forması bir qədər ictimaiyyət uzun müddət çaşdırıb ki, nə üçün Almaniya ilə əməkdaşlıq edilirdi. Tutaq ki, faşizm ilə əməkdaşlıq edilirdi. Mən bir daha təkrar edirəm. Almaniya heç də hamısı faşizm demək deyil ki. Hələ Hitlerin vaxtında Almaniyada faşizmə qarşı etiraz edən qüvvələr vardı. Yəni, o mənada Almaniya deyəndə və o dövrdə faşistlərin hakimiyyətdə olduğu dövr haqqında danışanda elə həmin saat o fikirə gəlmək lazım deyil ki, elə bu faşizmidir. Xeyr, qətiyyən, bu dövrdə almanlar doğrudan da ayrı-ayrı xalqların azadlığı uğrunda mübarizə aparanları dəstəkləyən insanlar var idi. Və bizim azərbaycanlılar da həmin bax, o almanlarla iş birliyi yapırdılar. Təsadüfi deyil ki, 1941-45-ci ildə müharibə bitəndən sonra digər Sovet legionerlərini belə götürək, ayrı-ayrı xalqların legionerlərini və azərbaycanlıları da Sovet dövlətinə təhvil verəndə həmin almanlar etiraz etdilər. Ciddi etirazlarını bildirlər ki, onlar Sovet dövlətinə təhvil verilməməlidir. Çünki onlar o rejimə qarşı mübarizə aparıblar. Və yəni belə məqamlar da olurdu. Çünki o vaxtları Yalta müqaviləsinə əsasən 45-ci ilin fevral ayında keçirilən Yalta müqaviləsinə əsasən bu əsirlər təhvil verilməlidir Sovet dövlətinə. Amerika və Böyük Britaniya tərəfindən. Onda almanlar buna etiraz edirdilər. Yəni demək istəyirəm ki, bu insanların fəaliyyəti çox maraqlıdır. Həm də çox çətin, gərgin məqamlarla doludur. Bir daha təkrar edirəm ki, 45-ci ildən sonra Fətəli Bəli Düdənginskinin 1946-cı ildə İngiltərənin baş naziri Clement Attlee-yə yazdığı məktub bir daha sübut edir ki, o soyuq müharibənin əsasını qoyan insanlardan və qərb dövlətləri ilə insan haqları və millətlərin müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlərdən biri olub. Çünki həmin məktubda o bir daha göstərirdi ki, gəlin biz bütün qüvvələrimizi toplayaq, Sovet rejiminə qarşı mücadilə aparaq və xalqların müstəqilliyinin təminatına çalışaq.
Həmin bu mübarizə, həmin bu istək Düdənginskini gətirib Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru etdi.
Bəli, 1949-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında New York şəhərində bir qapalı müşavirə keçirildi və Sovet dövlətinə qarşı ideoloji, psixoloji müharibə proqramı hazırlandı. Bu proqramın əsasını qoyanlardan biri Amerikanın görkəmli dövlət xadimi Dwight Eisenhower idi. O Eisenhower vaxtı ilə müttəfiqlərin də qoşunlarının komandiri olmuşdu. Yəni general idi. Və təbii ki, Eisenhower Fətəli Bəyli haqqında da informasiyası vardı. Bir daha təkrar edirəm, çünki o da hərbiçi idi. Müttəfiq qoşunlarına da başçılıq etmişdi. Və Fətəli Bəyli Düdənginski o vaxtları o qoşunlara da ciddi məktublar göndərib, müraciətlər etmişdi. Yəni belə onların qiyabi tanışlığı var idi. 49-cu ildən sonra bu proses başlananda artıq 1950-ci ildə Azad Avropa, 1951-ci ildə Amerikanın Səsi, 52-ci ildə Azadlıq Radiosu, 53-cü ilin mart ayında isə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası yaradıldı. Və həmin redaksiyanı yaratmaq, formalaşdırmaq verildi Fətəli Bəyli Düdənginski. Fətəli Bəyli Düdənginski bu redaksiyanın ilk baş redaktoru oldu. Və bir qədər keçəndən sonra İsmail Əkbəri, Məcid Musazadəni, digər legionerləri də bu redaksiyanın ətrafına cəmlədi. Və bu redaksiyada gedən verilişlər Sovet dövlətini çox ciddi narahat etdi. Çox ciddi narahat etdi. Çünki Fətəli Bəyli Düdənginski həm rus dilini gözəl bilirdi, həm Azərbaycan dilini gözəl bilirdi, ingilis dilini gözəl bilirdi. Yəni, həm də ki, gözəl hərbiçi jurnalist idi. Hı-hı. Çox gözəl jurnalist idi. Və mən o fikir deyəm ki, Azərbaycanda hərbi jurnalistikanın əsasını Fətəli Bəli Düdənginski qoyub. Bu mənada Fətəli Bəlinin hazırladığı verilişlər Sovet dövlətini çox ciddi narahat edirdi. Elə bunun nəticəsi idi ki, 1954-cü ilin noyabr ayında Fətəli Bəli Düdənginskini qətlə yetirdilər. Amma arxivlərdə var ki, Fətəli Bəli Düdənginskiyə əvvəlcədən Stalin ölüm hökmü kəsmişdi. Yəni bu hökmü
rəsmən.
Bəli, rəsmən ölüm hökmü kəsmişdi. Bu hökmü 54-cü ildə bunlar yerinə yetirdilər. Göndərilən, Azərbaycana göndərilən bir şəxs vasitəsilə Fətəli Bəli Düdənginski öldürüldü, qətlə yetirildi və həmin şəxsi də Bakıya qayıdandan sonra burada öldürdülər iz itirmək üçün. Amma Amerika dövləti bu işi belə qoymadı. Çünki Azadlıq Radiosunun sahibi Amerika dövlətidir. Fətəli Bəli Düdənginski isə Amerika dövlətinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosunun baş redaktorudur. Almaniyada böyük məhkəmə prosesi açıldı. Həmin məhkəmə prosesi uzun təhqiqatlardan sonra hadisənin necə olduğunu ictimaiyyətə açıqladı. Təhqiq etdi, məhkəmə oldu və məhkəmə Mikhail İsmailova, yəni onu öldürən şəxsə cəza kəsdi. Amma burada bir məsələ var ki, Fətəli Bəli Düdənginskinin öldürülməsi Alman mətbuatında, yox, bütün qərb mətbuatında o böyük sensasiya səbəb oldu. Çünki bu bir dedektiv bir roman məzmununu xatırladırdı.
Yəni gəlmişə bu məmalı ölüm. Bu nədən ortaya Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı çıxdı? Onların münasibətlərinin hansısa bir adəti var mı bu hadisədə?
Yox, onu bizim o savadsız jurnalistlər, savadsız qəzetlər belə qeyri-dəqiq dezinformasiya ötürmüşlər və mən onların cavabını verdim. Hı-hı. Bunun qətiyyən bu məsələlərə aidiyyəti yoxdur. Onlar dost olublar, yaxın əqidə dost olublar və bir-birini də yüksək səviyyədə dəyərləndiriblər.
Aydındır. Bir məsələ, sizin kitabda Düdənginskinin 54-cü ildə Səhət Məhvi İdarəsi tərəfindən qətl edilməsi ilə bağlı Almanya Parla Məhkəmə materialasında ilk dəfə olaraq ətraflı məlumatlar yer alıb. Demək olar mı ki, bununla da bu şəxsiyyət və Azərbaycan legionları ilə bağlı tarix elmində olan bütün boşluqlar aradan qaldırılır? Yoxsa yenə də tədqiqatlara ehtiyac var?
Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu dövrlə, bu mövzu ilə bağlı tədqiqatlara çox ciddi ehtiyac var. Birincisi, Almaniyada Potsdam arxivləri, Freiburg şəhərində böyük arxivlər var. Onlar ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin arxivi ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Azadlıq Radiosunun özünün arxivləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Moskvada Hərbi Akademiya, yəni Fətəli Bəlinin oxuduğu Hərbi Akademiyanın arxivləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Türkiyədə çox ciddi şəkildə Xarici Nazirliyinin arxivləri araşdırılmalıdır. Mən bunların dediklərimin müəyyən hissəsini edə bilmişəm, yəni bu kitabı hazırlamışam. Hı-hı. Amma təbii ki, mövzu genişdir. Bunun üçün Almaniyaya getmək lazımdır, Amerikaya getmək lazımdır, Rusiyaya getmək lazımdır. Özünüz bilir ki, bunların hamısı ciddi maddiyyat tələb edir. Və buna dəstək lazımdır dövlət tərəfindən. Ki, dəstək versin, bu işlər görülsün. Yəni, bunların hamısını mən öz gücümə edirəm. Birindən xahiş edirəm, ondan xahiş edirəm. Azərbaycan tarixini xahişinə yerinə yetirməzlər axı. Azərbaycan tarixinin işini görən adamlara dəstək verirlər. Təbiidir ki, mən bu mənada çox ciddi narahatçılığım və narazılığımı bildirirəm. Müstəqilliyinin neçə ilini artıq biz qeyd edirik? 2008-91, 17 ildir biz müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Hələ də sən get Fətəli Bəli Düdənginskinin arxivini araşdırmaq üçün kimlərdənsə xahiş elə ki, sənin kitabını çap etdirə bilmirsən. Mən bu kitabı bir 6 ay çap etdirə bilmədim. Sponsor axtarışına çıxmışdıq. Məgər belə olarmı? Bütün həyatını Azərbaycanın azadlığını həsr etmiş, müstəqilliyini həsr etmiş bir insan haqqında kitab yazıb, o kitabı çap etdirə bilmək müstəqil Azərbaycanda. Belə şey olar. Yəni, bu biabırçılıqdır. Gürcüstan bunu həll edib, Ermənistan, o bəyənmədiyimiz Ermənistan həll edib bu problemi, Ukrayna həll edib, Pirbaltikollara heykəl qoyur. Amma biz onların haqqında kitab yazırıq, kitabı çap etdirə bilmirik. Yəni, bax, bu məsələlərlə əlaqədar olaraq mən ölkə başçısı cənab İlham Əliyevə müraciət etmişəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ilinin yaradılması ilə bağlı o sərəncam verəndən sonra mən ona təkliflər paketi hazırladım. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə fondunun mərkəzinin adından apardım, verdim prezident idarəsi aparatına. Prezident aparatı həmin məktubu göndərib Mədəniyyət Nazirinə, bu yaxınlarda mənə cavab gəlib oradan. Cavab gəlib ki, Nəsiman bəy, sizin təklifləriniz prezident aparatından bizə göndərilib, biz baxırıq və çalışacağıq ki, bu təklifləri dəyərləndirək. Mən əlbəttə istəyərəm ki, bu təkliflər dəyərləndirilsin. Baxmayaraq ki, Cümhuriyyətin yubileyinə az qalır. Amma ömrümüz, həyatımız təkcə yubileylərlə bitmir ki. Yəni, perspektiv üçün, gələcək üçün, strateji fəaliyyət üçün mən arzu edərdim ki, bu təkliflərim dəstəklənsin. Yəni nə irəli sürmüşdüm əsasən? Təbii də onların ev muzeyləri yaradılsın, adəbədiləşdirilsin, onların kitabları çap edilsin. Bunlar öz yerində. Mən təklif etmişəm ki, ümumiyyətlə bu dövrdə araşdıran ciddi bir mərkəz yaratmaq lazımdır. Dövlət büdcəsində əyləşən bir mərkəz. 70 il bizim tariximiz, arxivimiz mühacirətdə qalıb. Təkcə Düdənginski Dövk, Mirzə Bala Məmməzadə var, Məcid Musazadə var, Ceyhun Hacıbəyli var, Əlimərdan bəy Topçubaşov var, Məmməd Əmir Rəsulzadə var, Almas İldırım var. Nə qədər sadalim bunları? Bunları ciddi şəkildə araşdıran bir mərkəz lazımdır. Ki bu insanların arxivləri, məsələn, bunlar hamısı dünyasını Avropada dəyişir, arxivləri itib batır. Mən şahid olmuşam Almaniyada, Türkiyədə. Bu insanların arxivləri itib batır. Bunları toplamaq, gətirmək, sabahki nəslə bunları çatdırmaq lazımdır. Bunun üçün dövlət büdcəsində maliyyələşən bir mərkəz olmalıdır. Və o mərkəzə də gətirilib, kimsə təsadüfən bir adam qoyulmamalıdır ora. Ora bu işi bilən adamlar cəlb edilməlidir. Bu işi bilən, əlaqələri olan adam gətirilməlidir, cəlb edilməlidir ki, bu problem həll edilsin. Yoxsa biz gələcək nəslə heç bir iş aparıb qoyub çatdırmayacaq. Və sabah gözümüzü açıb görəcək ki, yenə ermənilər mühacirət məsələsində də biz üstələyir. Və onda baxacaq nə üçün budur? Çünki onun kökünü onlar indidən qoyur. Biz isə kitab yazırıq, sponsor axtarışına çıxırıq. Bax, bu gülməlidir və ağlamalı bir faciədir bu.
Nəzim bəy, sonuncu sualım yenidən bu qayda. Dediniz ki, tarixi faktlar, söhbətlər də belə ortaya çıxmışdı ki, Adolf Hitlerindən görüşləri olub, səhvimizə Dudanginskinin. Hansısa bir razılıq barədə danışmaq olar mı bugün ki, əgər müharibə, ikinci dünya müharibəsi, belə deyək, müttəfiqlərin yox, Almaniyanın xeyrinə bitsiydi. Azərbaycan dərhal müstəqillik qazanacaqdı, yoxsa burada bir aldatma faktı baş verəcəkdi? Müşahidələriniz və araşdırmalarınız hansısa bir faktlar o üzə çıxarır mı?
Yəni, danışıqlar Hitlerin özündən birbaşa aparılmırdı. O, orada Şərq Nazirliyi vardı, Ost Ministerlik deyirdilər. O, nazir Alfred Rosenberg'inə aparılırdı. Alfred Rosenberg'in də nazirliyində bir Qafqaz şöbəsi vardı. Qafqaz şöbəsinin də müdiri Professor von Mende idi. Von Mende'nin həm həyat yoldaşı Türk qadını idi, Türk xanımı idi. Həm də özü Alman olsa da həyat yoldaşı Türk xanımı idi. Bəli. Həm də von Mende özü vaxtilə Almaniyanın Türkiyədəki böyük elçiliyində çalışmışdı. Yəni, Türklərlə ciddi yaxşın əlaqələr vardı və o çox böyük rol oynurdu Almaniya dövləti ilə Azərbaycan regionlərinin münasibətlərinin formalaşmasında. Əslində, bütün danışıqlar von Mende, Rosenberg, Hitler, bu xəttə gedib çıxırdı və bunun nəticəsi oldu. Baxmayaraq ki, artıq Almaniya məğlub oldu. 1945-ci il mart ayında Azərbaycanı və Gürcüstanı müstəqil dövlət kimi tanıdı Almaniya. İndi mən demirəm ki, müharibə Almaniyanın uğuru ilə bitsəydi, nə ilə nəticələnəcəkdi. Amma hər halda ortaqda bir fark var. Ki, bunlar məcbur etdilər Almaniya dövlətini ki, Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. 1945-ci il mart ayında. Düzdür, bu tanıma sənədi Xarici İşlər Nazirliyinin adından verildi. Amma dəxli nədir ki, tanındı bu. Ona görə də necə olacaqdı sualına cavab vermək çox çətindir. Siz belə deyə bilərsiniz, mən də bu faktı deyirəm ki, görürsünüzmü? Müstəqillik tanındı Azərbaycan. Ona görə də bu suala cavab vermək çox çətindir. Çünki 1-ci dünya müharibə, 2-ci dünya müharibəsi başlayanda Almaniyada başqa planlar vardı. Qafqazla bağlı xüsusən başqa planları vardı. Ümumiyyətlə, Hitler istəyirdi ki, general qubernatorluqlar yaratsın. Ayrı-ayrı xalqlara müstəqillik vermək istəmirdi. Yəni, Hitlerin birinci məğlubiyyəti bundan ibarət oldu ki, Stalindən heç nəyinə fərqlənmədi. Stalin Rusiyanın adı altında gəlib bu xalqları müstəmləkəsinə çevirdi, Rus ideolojisinin insanların beyninə, şuuruna yeritdi. Hitler də o vəziyyətdə gəlirdi, general qubernatorluq yaradıb Alman düşüncəsini yeridirdi insanların beyninə. Amma bu müharibənin əvvəlləri idi. Müharibənin sonralarında situasiya təbii ki dəyişdi və mən dediyim nəticə alındı. Ona görə də bu çox çətin məqamdır. Çünki bu ayrı-ayrı dövlətlərin də siyasətindən asılı idi. Bir, İkinci Dünya müharibəsi başlayanda Amerika, Böyük Britaniya müharibəyə bir qədər göz yumdularsa, amma görəndə ki, Sovet dövləti məğlub olur, getdilər Sovet dövlətinə kömək etdilər. Amma 5 ildən sonra Sovet dövlətinə düşmən oldular. Çünki həmin Sovet dövləti Avropadan çıxmadı. Dedim, mən qan tökmüşəm. Və Şərqi Avropanı öz ixtiyarında, öz səlahiyyətində saxladı demək olar ki. Onda Amerika ilə artıq Almaniya yenidən münasibətini yaxşı elədi. Məsələn, 50-ci illərdə Adenauerun başçılığı altında görün Almaniyanı nə qədər maliyyə bıraxdılar və Marshall planı adı altında Almaniyanı inkişaf etdirdilər. Yəni, ona görə sualınıza tam cavab vermirəm ki, bu çeviklik ritmik bir hadis sözdür və münasibətdir. Hər zaman dəyişilə bilərdi.
Yəni, müvafiq o zamana düşən siyasi proseslərdən
asılıydı. Proseslərdən, bəli, hadisələrin gedişatından asılıydı o. Yəni, möhür vurmaq olmaz ki, belə olmalıydı. olsun, biraz başqa cür də ola bilərdi. Hı-hı. Bu da maraqlı idi.
Nəsiman, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Çox sağ olun. Nəsiman Yaqublu, söz açdığımız kitabın müəllifi Əbdürrəhman Fədəlibəyli Düdənginski adlı kitabın müəllifi studiyamızın qonağı idi. Mərhəbə, işdən sonra birazdan davam edəcək. Dalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mən doktor Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail ziya@ SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer böyle.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsi xəmi pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan etmişik.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylən, Asak Levant, Petrosyan, İvan, Azorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun dəyərlisi işdən sonra proqram davam etməkdədir. Yaxın dəqiqələrdə isə biz Neft Araşdırmalar Mərkəzinin müdiri İlham Şabana danışacaq. İlham bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugün Dövlət Neft Fondunun icraçı direktoru Şabar Mövsümün mətbuat konfransı keçirildi və orada bəzi dəyişikliklərin rəqəmlər üzə çıxdı. Nədən ibarətdir bu dəyişikliklər? Nə dərəcədə bağlıdır və nə deməkdir praktikada, yəni təcrübədə?
Bu belə deyir də, bu gözlənilən dəyişikliklər idi və bir neçə il bundan öncə deyirdilər ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinin böyük bir hissəsi 2008-2012-ci il, yəni ən böyük, bax bu 5 ildə gəlir gətirən illər məhz bu dövrü əhatə edəcək. Baxmayaraq ki, 2007-ci ildə Azərbaycan parlamenti büdcəni təsdiq edəndə, o cümlədən Azərbaycan prezidenti dövlət neft fondunun gəlirləri və xərclərini təsdiq edəndə çox konservativ bir rəqəm götürülmüşdü. Yəni, bir barel $50 və bütün, belə deyim də, Azərbaycan iqtisadiyyatının planlaşdırılması bu xərclərə hesablanmışdı. Və belə nəzərdə tutulurdu ki,
tutaq ki, Azəri Çıraq Günəşlidən 3,6 milyard manatlıq mənfəət nefti olacaq. Ancaq bu gün artıq reallıq onu göstərdi ki, yəni birinci rübün yekunlarına görə artıq bunu korrektirovq elədilər 10 milyardı. Yəni, belə deyim də, bu hardasa 250-260% artım deməkdir. Ancaq indi, mən bura gəlməmişdən öncə, İnqilab Əhmədovla, tutaq ki, biz bu bölgəyə bir də nəzər saldıq və əlimizdə olan, tutaq ki, BP tərəfindən verilən məlumatlar ki, hardasa bu il 42-43 milyon ton neft hasil ediləcək və onun 41 milyona yaxın tonu o atkruska deyilirdi, yəni yüklənib satılacaq, oradan gələn mənfəətin xərcləri çıxartmaq sürətindən ən pesimist rəqəmlərlə biz götürdük, belə deyildi, 300 milyon barel bu ümumi satılan nefti və burada haradasa bütün nəqliyyat xərcləri və istismar xərcləri olmaqla 2-2,5 milyard dollar xərcləri də çıxandan sonra və pay bölgüsünün deyildiyi kimi, yəni yanvar ayının birindən Şahmar Mövsümovun dediyinə görə 50-50, demək yarı-bayarı mənfəət nefti bölünüb, aprelin birindən isə 75-25 faizinlə bölünüb.
Kimə 75-25?
Yəni 75 faizi Azərbaycan tərəfə, 25 faizi şirkətlərə. Aha. Söhbət bu bölgündən gedir və belə deyək də, illi ortalama 30'un 70'ə nisbətində götürsək, yəni 30 şirkətlərə 70 Azərbaycan tərəfə və biz neftin qiymətini yenə belə deyim də bir balaca konservativ rəqəmlərlə götürdük, bir bareli 80 dollarla Azərbaycana 15,2 milyard vəsait gəlməlidir.
Bir ilə.
Bəli, 15, bu 2008-ci ildə ancaq Azəri Çıraq Günəşli layihəsi üzrə, yəni bizim hesablamamıza görə 15,2 milyard dollar vəsait daxil olmalıdır. Görün, bu nə qədər, nə qədər böyük bir rəqəmdir. İkinci bir tərəfdən, məsələn, aprel ayının birinə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda onun bütün aktivlərinin həcmi 3,3 milyard dollarını, manatla da yox. Yəni, bundan 5 dəfə çox.
Burada məndə iqtisadçı Zorab İsmailın fikirləri var. Bəlkə siz də tanışsınız onunla.
Bəli.
O qeyd edir ki, bunu göstərir ki, ümumi nəqliyyat xərcləri 4 dollar bir barildən, bir baril üçün çoxdur və ona bərabərdir. Bu halda bölgə belə nəzər tutulur. Bu, yəni yanvara dək olan bölgə 30-70 prinsipi ilə olmalı idi. Qeyd edir ki, əgər padratçı neftin, neft ilkin xasilat sxemi ilə əldə edirsə, bölgə 25-75-ə, əks halda isə 20-80-ə olmalı idi. Amma biz bilirik ki, Zorab İsmail yazır, yanvara dək olan bölgü 30-77, yəni ki, ümumi nəqliyyat xərcləri 3 dollar bir barel üçün idi və padratçı nefti ilkin hasilat sxeminə uyğun alırdı. Şamar Mövsumun dediyindən belə çıxır ki, Zorab İsmailın dediyinə görə, nəqliyyat xərcləri təxminən 25% bahalaşıb.
İş ondadır ki, orada... Bax, Azərbaycan, belə deyim də, müstəqil iqtisadçıların, müstəqil ekspertlərin ən böyük problemi şirkətlərin və hökumət rəsmilərinin və dövlət qulluqçularının, bax, bu rəqəmlərin açıqlanma mexanizmi və bunların, belə deyək də, hamısının açıqlanması deyil. Məsəl üçün, Şahmar Mövsümü bugün elan etdi ki, biz belə planlaşdırırıq ki, 10 milyard bu il gəlir olacaq Azəri Çıraq Günəşlidən. Ancaq bu, belə deyim də, profesional qaydada, yəni BP-nin açıqlaması kimi, o deməli idi ki, bu hesablama hansı neftin ümumi qiyməti, orta qiyməti, hansı orta qiymətində nəzərdə mümkündür. İkinci bir tərəfdən, hansı bölgüdə, orta bölgüdə, axı bu il biz 3 dənə bölgə gör, belə deyil də, üzləşməliyik və bunun nəticəsində nəyi görəcək? Yəni, bunları açıqlamadığından, o Zöhrab İsmailın dediyi də, bu hamısı, belə deyərində, mənim tərəfimdən də bu ancaq gümanlardır. Gümanlara əsasən demək olar ki, həqiqətən belədir. Hamı aydındır ki, əvvəllər tutaq ki, terminallarda neftin doldurulması, boşaldılması 1 dollara başa gəlirdisə, indi artıb bu qiymət. artıq 1 dollara belə bir xidmət göstərilmir. İkinci bir tərəfdən daşımalarda da xərclər artır, çünki ümumiyyətlə bu inflyasiya ilə bağlı istismar xərcləri və digər xərclər də artır. Bunlar hamısı realdır. Ancaq başqa bir tərəfdən bu fakt üzrə, yəni ki, reallıqda onun o şəffaflığını təmin edən fakt odur ki, mən məsəl üçün bugün belə bir sual verdim və sualıma cavab ala bilmədim. Bəlkə də onları da qınamaq olmaz. Bu, Azərbaycan tərəfi, belə deyim də, dövlət neft şirkəti açıqlamalıydı. Birinci rübdə qeyd olunur ki, tutaq ki, 1 milyard manatdan bir qədər artıq mənfəət nefti alınır. Əgər orada onun həcmi də göstərilsəydi, yəni istənilən söhbət getmir iqtisadçıdan, bir balaca, belə deyim də, hesablamadan başı çıxan adam, onu götürüb onu bölür və orta qiyməti neftin, Azərbaycan neftinin, Azərbaycan payına düşən hissənin ortalama qiymətinin neçədən satıldığını müəyyənləşdirə bilərdi. Mən məsəl üçün deyim ki, tutaq ki, Brent neftinin birinci rüb üçün ortalama qiyməti 96 dollar 84 sent olub. Mart ayında artıq bircə martın göstəricisi 102 dollar 46 sent olur. Mən məsəl üçün baxdım, aprel ayının ilk 15 gününə artıq 106 dolları keçib. İndi biz görərdik o fərqi. Belə-belə informasiyalar, belə deyim də, qapalı şəkildə olduğunu biz ancaq gümanlar nəticəsində mülahizələr yeridirik və bir çox hallarda da bu dövlət qulluqçularının, məmurların xoşuna gəlmir ki, siz belə deyək də ictimaiyyəti çaşdırırsınız və yaxud da düzgün hesablamırsınız. Yaxşı, düzgün hesablayırsınızsa siz ictimaiyyətə məlumat verin. Doğru, dürüst və belə deyim də, hər bir insanın başa düşə biləcəyi və qavrayacağı şəkildə. Onda, çünki axı siz buna görə əmək haqqı alırsınız.
Bilirsiniz, bu misal üçün deyəndə Şahmar bəyə qeyd etdi, 10 milyard, siz qeyd etdiniz ki, gümanlar 15 milyardı göstərir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı götürüb böləcək Azərbaycan əhalisinin sayına və hesablayacaq ki, bir adama nə qədər pul düşməlidir.
1000 dollardan çox düşür. Hətta 2000 dollardan da çox düşür.
Bu qədər gəlirlər birdən-birə gözlənilməyən özü də belə, amma ancaq indi güman şəklində ortaya çıxan. İnflyasiya prosesləri fonunda gəlirləri nəticə etibarilə dəyərini aşağı salmayacaq mı?
Təbii ki, indi adicə başqa bir fakta baxaq. Prezidentin yanında birinci rübün yekunlarına həsr edilmiş müşavirə oldu və Azərbaycanın dövlət başçısı da özünün narahatçılığını bildirdi bu həm qiymətlərin artımı, həm inflyasiya prosesindən. Yadınızdadır mı ilin sonunda və yaxud da ki, ilin əvvəlində nə deyirdilər? Bir rəqəmli inflyasiya olacaq, ya maksimum 12 faiz, yəni ki, ayına ortalama 1 faizlə belə götürək, çox şad xürrəm deyilirdi. Və indi məlum oldu ki, deyirlər ki, yox, haradasa 16-dan yuxarı olacaq. Ancaq mən Rusiya İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozlarına baxdım. Birinci rübün yekunlarından əsasən onlar korrekt etmişlər ümumiyyətlə 2008-ci il üçün. Cəmi 0,5% artırılıb. Söhbət gedir 8,5%-dən 9%-ə çatdırılıb. Görün, korrektorovqaya baxın. Bizimkilərdə isə korrektorovqanın belə deyim ölçüsü 60-70%-dir. Bu bilirsiniz nədir? Yəni ki, belə deyim də, deyir ki, bir rəqəmli inflyasiya olacaq. İlin sonunda 16,7 elan edirlər. Artıq burada minimum 70% fərq var. Bunu bilirsiniz nə demək olar? Tutaq ki, şagird gəlir demək, istəyir 5 alsın, 5-in əvəzinə 3 minus alır və 2 plus alır. Bax, buna bənzədərəm. Və bunun nəticəsində də hökumətin işi sonra parlament tərəfindən kafi və çox qənaətbəxş qeyd olunur. Axı, belə şeylərin də qarşısını almaq üçün ona həddən artıq bir Azərbaycanda maraqlı sistem nədir? Biz şov bizneslə bağlı çoxlu talk show-ları hər gün, həftədə 3-4 dəfə izləyirik. Ancaq biz iqtisadiyyatla bağlı televiziyalarda bir talk show görürükmü? Söhbət təkcə iqtisadiyyatla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, fikir müxtəlif fikirlərdən daha yaxşı fikirlər doğa bilər. Nəyə görə qısqancılığa yarışılmalıdır? Və bunun nəticəsində təbii ki, həm hökumət öz işini doğru dürüst qurar, həm məmurlar üzərində cəmiyyətin nəzarəti mexanizmi inkişaf edər və ümumiyyətlə cəmiyyət inkişaf edər.
Bizim cəmiyyət barədə danışdıq, Reflex Energy belə bir layihə keçirilir hazırda Avropada. Və belə təsirat yaranır ki, bu haqda artıq yazırlar. Yəni ki, iqtisadi prioritetlər dəyişilmək üzrədir. Yəni, söhbət birbaşa enerjidən götürülən gəlirlərdən və həmin o enerjidən, ənənəvi enerji mənbələrdən yararlanmaqdan yox, bunlardan əldə edilən gəlirləri alternativ enerjiyə istiqamətləndirmək və düşünmək ki, yəni, ekoloji prizmadan yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu proses ajataş halını Avropada alıb. Belə baxsaq, Azərbaycan cəmiyyəti gecikmirmi? Yəni, oturub neftdən, birbaşa qara qızıldan arası deyək də, gözlənilən gəlirləri gözləməkdə, digər heç bir iş görməmək fəlakətə gətirib çıxarmayacaq mı?
Yox, fəlakətə gətirib çıxarmamaq yox. Ümumiyyətlə, mən belə baxıram, cəmiyyətə kül halında. Çox həqiqətən, dünən İnqilab bəyin də burada studiyada çıxışını dinlədim. Tutaq ki, Londonda ən bahalı Avropa ölkəsi, dünya ölkəsi demək olar ki, necə dinamizm, necə inkişaf, müxtəlif texnologiyalar, hər şey belə və istəyir, belə deyim də, benzinin 1 litri 3 dollar olsun, insanların heç bir vahimə keçirtməməsi, çünki onlar artıq o relsin üzərinə düşüblər. Başqa bir tərəfdə mən fikirləşirəm ki, tutaq ki, indi bu yaxınlarda Sony şirkəti tamamilə yeni texnologiyada bir televizor nəsli buraxır. Ancaq ki, belə deyim də, başqa şirkətlərə və özünə ziyan gətirməmək üçün onun satışa buraxılması 2010-cu ilə qubadılır. Bunun cəmi 3 mm qalınlığı var və əgər indi hal-hazırda, belə deyək də, 1 metr diaqonalı olan plazma televizorlar haradasa 150 watt elektrik enerjisi istifadə edirsə, bu ən çox halda 25-30 wattla işləyəcək. İkinci bir tərəfdə, axı bugün BMW şirkəti də, bugün Toyota şirkəti də, Mercedes şirkəti də artıq elan ediblər. 2011-2012-ci illərdə onlar elə bir mühərrik icad edəcəklər ki, siz təsəvvürün 600 kub santimetr litri cəmi 8 litr benzinlə işləyəcək. Ancaq cəmi cümlədən tutaq ki, belə deyim də, 2000-ci ilə cəmi buraxılan avtomobillərdə onlar 30-35 litr arasındaydı. Bu sıçrayışdır. İkinci bir, o başqa bir tərəfdən bu nanotexnologiyalardır və İnqilab bəyin dediyi kimi yenə istat gətirirəm, 3%-dən 20% üçün alternativ energetika ona üst tutması və müxtəlif, mən məsələn Türkiyədə gördüklərimi deyərəm ki, adicə günəşin enerjisini demişdim, işığından bütün evin qızdırıcı sistemlərini onlardan yararlanması və Azərbaycan, belə deyim də, onunla müqayisədə 2001-ci ildən söhbət gedir ki, heç olmasa dövlət neft şirkətində bir dənə külək enerjisindən işləyən bir elektrik stansiyası da yox. Bir kiçik bir qurğu qoysunlar ki, bu o kaçalxaları neft mədənlərində bir neçəsini elektrik enerjisindən təmin etsin. O da həyata keçməyib. Ancaq bizim bəyənmədiyimiz, belə deyək də, qonşularımız Məğridə İrandan aldıqları qrant hesabına 4 megavatlıq artıq mini elektrik stansiyası quraşdırıblar.
Külək enerjisi ilə.
Külək ilə, bəli. Mənim üçün çox maraqlı gəlir. Nəyə görə, bax, mən həmişə fikir verirəm. Bizdə indi yadınızdadırsa çox böyük belə təmtəraqlı layihələr qəzetlərdə, başqa bir yerdə PR edildi ki, 33 mərtəbəli, 28 mərtəbəli qiyməti sonsuz olan. Ancaq bununla heç dünyada bugün heç kəsi təcrübləndirmək olmaz. Mən məsəl üçün Dövlət Neft Şirkətinin o yeni ofisini də nəzər saldım. Əgər orada olsaydı ki, bunlar tutaq ki, bunun istilik sistemi ancaq olacaq külək enerjisindən və ya günəş enerjisindən, başqa bir tərəfdən tutaq ki, bunun içərisində ilk dəfə olaraq elə lampalardan istifadə ediləcək ki, mən məsəl üçün özüm evdə istifadə edirəm ki, əvvəl 100 wattlıq közərmə lampasından istifadə edirdim. İndi baxıram ki, cəmi 23 wattlıq ağ işıq deyilən, onu taxıram və o ondan da çox işıq verir. Yəni belə bir şeylərlə həm PR etmək olardı, həm Avropaya belə deyim də o sivil dünyaya yaxınlaşdırmağımızı göstərə bilərdi. Digər tərəfdən bax nə qədər bizdə yeni quraşdırılır işıq forlar. Ancaq ki, deyini, onun bir ikisi heç olmasa günəş enerjisindən işləsəydi, qidalansaydı və biz görürük ki, bir balaca yağışdan sonra çoxsa işləmir. Yəni, bizdə belə deyildi, know-how-ya biz meyilli deyilik. O, yəqin ki, 100 il bundan qabaq rəhmətliklər demişdilər, firənglər balonla uçur, biz hələ yerdə faytona minmiyoruz. Bax, belə şeylər bugün də var.
Yəni dediyiniz bu məqamlar doğrudan onunla dəlalət edir ki, qlobal məsələlər haqqında danışaq. Bəli. Yəni ki, doğrudan da dünya iqtisadiyyatında prioritetlər dəyişilməkdədir.
Demək olar ki, bəli, dəyişilməkdədir. Və söhbət, mən deyərdim ki, o qlobal istiləşməkdən və yaxud da ki, ümumiyyətlə insanların seçim meyarının sivil dünyada dəyişməsindən, söhbət politik seçimlərdən, yəni biz fikirləşək ki, Reagan və yaxud da ki Amerikada hamının həsəd apardığı George Washington kimi prezidentlərdən sonra Bush kimi belə deyək də heç nəyə saymayan birdən bir prezident ola bilər və yaxud da ki Fransa kimi Avropanın mədəniyyət beşiyi sayılan ölkədə Sarkozy kimi insan Yelisey sarayında öz üçün bir neçə dəfə kəbin kəstirir, boşanır, belədir. Yəni, həqiqətən meyarlarda artıq dəyişiklik var və bu yaxınlarda mən Elçin Xəlilovun bir söhbət mineralogiya elmləri doktorundan gedib. Dünyada çox maraqlı bir hadisələr baş verir. O da baş verir. Artıq günün uzunluğu 2,68 saniyə artıb. Və ikinci bir tərəfdən yerin maqnit sahəsində dəyişmələr müşahidə edilir. Əgər görün, bu qlobal dəyişmələr, bax, bu, belə deyildi, əgər Qrelandiyada 4 kilometr artıq buzlar əriyibsə və bugün Qrelandiya, hansı ki, heç kəsə lazım olmayan idi və Danimarkanın bir krallığı idi, deyirlər ki, Qrelandiyada müstəqillik istəyə bilər. Onda həqiqi mənada biz bir burulğanda yaşayırıq və bu burulğandan sağ salamat və belə deyim özünü təsdiq formasında çıxıb nəyəsə bir tövbə də vermək bu həqiqətən böyük bir işdir. Ben deyərdim şücayət.
Hər halda 20-ci əsrin əvvəlində istifadə olunan sözlərlə danışırsın. Yaxşı İlhan Bey, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Buyurunuza görə vaxtımız bitir. İşdən sonra proqramı idi. Bugün dinləyicilər sizinlə sabah akşam saat 5-də Azadlıq Radio Səfirində işləyəcək. Sonuncu qonağımız isə bugün Neft Araşdırma Mərkəzinin müdiri, rəhbəri İlham Şabanı idi. Biz eşitdiniz hər halda, bir çox məsələlər haqqında danışırdıq. Salamat qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, pasusda yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara rəhmir.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa sax. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı! ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.